ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň tiýsinde güni. Şuunki programamyzda Israil Livanyň gün ortasynda Hizballaha garşy kurýer operasiýasyna başlady. Güne wakyr ýağynyň bahasy bir aýda tas 2 hesse gymmatlady. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň gün ortasynda köp ýerleri gözegçilik edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy gurýer operasiýasyna başlandygyny ýygnan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler täbäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israiliň harbylary Livanyň gün ortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk gurýer operasiýasyna başlandygyny ýygnan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağırşylara garamazdan Israil Hizballahy basyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporuny terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda mälim etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili diýan ýetirmändigi bellinilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun Serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny mälim etdi. Awstriýanyň milli taýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aşy takçylaryň barha köp goldaw tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etaty partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküdüji premier-minister Karl Nehammerin häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalitsiýa gepleşikleriniň hepdelere belki-de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Etaty partiýalaryň aglabaty Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aşy takçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Taliban ýol başçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ençe mesahatyň tutugy edilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-nji sentýabrda Talibanyň metbuat wekili Zamihullah Mujahidin X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala aşyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun töwüşçüleri Pakistan'ın Buluçistan ve Kiber Pahtunhua tebitlerinde käbir aňtyp gullukların himayeti bilen gizlenýärler. Ol aýdanlaryna delil getirmedi. Özbekistan'da kickboxing goýunça geçen dünya çempionatında Türkmen türgünleri jemi 12 medal, ýagny 7 altın ve 5 bürünç medal almagy başardylar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellinilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna giripdir.